dušna mara ne preuzi, a tie ľudské svorkate si na pôde tým dáma. Teda, ak vám sa tie unimu mŕte, kaňaké dívci, a šupr vás, kúšite dnej, sa ja vyplne vás pa Jerusalim. Pien rúka sa to viade tá masa, čo odáta sa rozdíčovú milo dnečie na žuru lui. Je na kazu na pomunci a uzeti mu nás, ktorý si ťa. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, a răspuns el. Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Te-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Amin. Vă rugăm eu, faci lucru. Este noastră pentru dumneavoastră ce se va se pune, este cu Iuda, versetul 20-20. Dar voi, pe aiuților, zidiți-vă să trebuiește de credința voastră sfântă, rugați-vă pentru Duhul Sfânt, țineți-vă în dragoste pe Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin.
Amin.
Mi-a fost destul de greu să aleg testul predicării din seara aceasta, dar eu știu că sunt un predicator static, legat de amon, de multe ori și costători, Domnul păzește în seara asta, subind după o călătorie de asta 7 ore la volan, până mai înainte am ajuns aici, am prins un truc lung de Bucovina până la dumneavoastră, cu foarte multă ploaie și cu un trafic infernal, foarte aglomerat drumul. Și numai ce am ajuns aici, am o stare de oboseală, dar mă gândesc că Domnul mă va ajuta și pe mine și pe dumneavoastră.
Amin.
Mă bucur să fiu pentru a doua oară în biserica aceasta. Am mai văzut într-o duminică dimineață și după amiază. Acum sunt a doua oară. În afară de frații păstori pe care i-am mai întâlnit, nu cunosc pe altcineva. M-am bucurat de slujirea dumneavoastră. Cântări. Cred că sunteți ceva profesioniști de mine cântări noi. Așa. Eu zafon. Vin dintr-o adunare de la țară, dar cu un miec, o apreciere inclus pentru corul. Dacă mie îmi place o slujire într-o biserică, ca și păstor, dar trebuie să spun că îmi place predica. Îmi place. Dar cel mai tare și mai tare îmi place corul. Dacă ar cânta corul de la 9 până la 12, nu aș vrea să curam. De aceea zic ca Dumnezeu să vin cu mine.
Amin.
Eu sunt, slujesc într-o biserică de la țară, în sat din Bucovina, unde m-am născut. Și tare mult am îndemnat pe frate să cânte. Și la noi este un cor format care cântă fără încetare mai bine de 52 de ani și de 52 de ani de cântători. Nu se toște sau bunicii noștri nu înființa corul, corul nostru tot cântă. Așa, cu ridică, cu vorâni, cu microfon. Așa, știu cât de greu să vină de tine. Cât de probleme are dirijorul, ce e dirijorul, de voastră. Sunteți dirijori, când nu vin cei mai buni, când n-ai de cine cânta, o cântare. Odată eu așa m-am supărat pe corul nostru că am desfințat corul pentru 2 săptămâni, peste sau o săptămână. Pentru că dirijorul vă spus, băi, chem să mai putem cânta, să dușești, nu vin la repetiție, nu s-ar chemi. Și atunci am chemat un alt dirijor străin și am pus pe toți la o testare și odată am scos vreo 50 de corul. Mă mai rămas ca 100 atunci, că eram ca 150. Și vreo 50 am scos. Ei, cu regret, cu păreri de rău, unul a venit înapoi, dar mulțumim Domnul noi cu corul cântă și duc Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin.
Aceea care merită. Toată slava să fie a Domnului.
Amin. Amin.
Dați-mi, am citit un cuvânt în seara aceasta, în care autorul, scriitorul Luca, surprinde ceva din dinamica bisericii. Vremea de început a bisericii primare. Tocmai ce ucenicii și apostolii Domnului au fost botezați cu Duhul Sfânt și în sânul iudeilor din Ierusalim s-a născut o altă religie, o altă credință. Mulți de la legea lui Moise au trecut la creștinism, adică oamenii care credeau că acel predicator tânăr și itinerare care pretindea că a fost Fiul lui Dumnezeu, care a fost omorât, dar care a fost înviat, ei credeau că acesta a fost Fiul lui Dumnezeu și în sânul evreilor din Ierusalim s-a născut o credință nouă, o religie nouă. Și acum, mulți din evrei au început să adere la religia asta nouă, la credința asta nouă, e Iar autorul, prin inspirația Duhului Sfânt, surprinde ceva din creșterea și calitativ, dar și numeric a bisericii. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ne sunt prezentate câteva cazuri când mulțimi mari de oameni s-au convertit. Odată 3.000, odată 5.000, când anumite familii au trecut la religia asta, ca și în casul Corneliu, de fapt, de veche, da? Dar Biblia surprinde și modul în care s-au pocăit oameni individual, de unul la altul. Și asta mie îmi spune ceva. Ne uităm, dacă vreți, în Fapte, capitolul 2, versetul 37, când o mare mulțime de oameni îmbrățișează noua religie pe Hristos. Ridică Petru picioare după ce au fost umpluți de Duhul Sfânt și are acea predică extraordinară. La care Biblia vine și spune, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inima lor și au zis unii către alții. Fraților, ce se face? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Că făgăduința aceasta e pentru voi și pentru copiii voștri, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu la pocăință. Și cu multe alte cuvinte sfătuia, mărturisea și le zicea, mântuiți-vă din mijloc acestui neam ticălos. Cei care au primit făgăduirea Lui au fost botezați. Și la numărul apostolilor, în acea zi, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Deci aici vine Scriptura și vorbește că la o predică s-au pocăit 3.000 de oameni. Eu mă întrebam în seara asta, oare câți oameni s-au pocăit în seara asta? Nu am dreptul să mă întreb așa ca și un predicator. Oare s-au pocăit unul în seara asta? Știu că sunt și prieteni înaintea mi s-au spus, eu nu vă cunosc. Dar doresc ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă cerceteze inimile și toți care suntem aici să ne pocăim. Și pocăințe să se pocăiască mai bine. Doamne, ajută-ne la asta. De fapt, nu mi-am propus să vorbesc de pocăință, dar să pun o întrebare. Ce este pocăința? Sau ce nu este pocăință? Când vorbim de pocăință, îi folosesc titlul ăsta sau vorba asta ca pe o polemică, ca ceva de rău. Democrații spun că pocăința s-a născut în frontul, în blocul sovietic, că pocăința i-a dusă de la ruși. Comuniștii ne-au tot acuzat că pocăința i-a dusă de la America. Dar au greșit și unii și alții. Pocăința nu e venită nici din America și nici din Rusia. Pocăința e venită din cer, de la Dumnezeu.
Amin.
Pentru că Domnul Iisus, când a început să propovăduiască Marcu 1:15, spunea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Să ne ajute Domnul pe toți să ne pocăim. Amin.
Amin.
Întrebam eu, de fapt, ce înseamnă pocăința? Pocăința, în Noul Testament, apare întotdeauna ca o hotărâre puternică, ca o decizie interioară luată sub călăuzirea Duhului Sfânt. Deci, în Noul Testament, pocăința înseamnă o schimbare a minții din Roman 12:2. Să nu ne potrivim chipul viacului acestuia, ci să ne prefacem prin înnoirea minții. Asta înseamnă pocăință. Înseamnă o decizie interioară, o hotărâre puternică luată. Să ne dea Domnul și nouă.
Amin.
În Vechiul Testament, întotdeauna unde apare cuvântul de pocăință, are de-a face cu o acțiune, cu ceva, cu o manifestare exterioară. În Noul Testament, pocăința e o decizie interioară. În Vechiul Testament, pocăința era un fapt care trebuia să fie făcut. Luați termenii ăștia împreună. Înțelegem că pocăința este o hotărâre lăuntrică interioară manifestată în exterior. Știți când e unul spune, mă uit așa la cu soră, că nu-i îmbrăcat de pocăincios. Frate, pocăința e în inimă, nu se vede afară. Dar hotărârea asta lăuntrică trebuie să se va vadă la afară, nu? Domnul e adevărat, îi acuza pe unii din farisei și cărturare și le spunea, voi curățiți partea de afară a paharului, dar înăuntru, tot felul de spurcăciuni. Bățarnicilor, curățiți întâi partea din înăuntru și partea de afară se va curăța. Partea de afară nu rămâne murdară. Că în Psalmul 23, David spunea, paharul meu e plin de tăpeste el. Păi când eu îți plin de pocăință înăuntru și pocăința mea dă în afară, nu se va cunoaște și în afară. Dar dacă vreți, Psalmul 40, îmi pusese vederea în Domnul și eu s-a plecat pe mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mochilului din doapa pe ei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a tărit pașă, a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Și acum, mulți au văzut lucrul acesta, că pocăința se vede, fraților. Eu am făcut în armată la Timișoara. Nu m-am lăudat la nimeni că-s pocăit. Dar în 2-3 zile, tot fiecare eu sunt pocăit. Când ajunsesem deja să fiu ciclu 3, eram încindriți de armată și așteptam să fim lăsați la vatră, ne-am adunat undeva într-un dormitor și un băiat cu minte, un soldat cu minte, de ciclu 3 și el. O luat un chitară, o pusă după gând și fiecare recita, cânta, spunea, și el a început să cânte. Și după zile vine în care eu zic, băi, de unde știi toată? Și nu-s pocăit. Interesant. Un an și 4 luni, un an și cătuiesc. Nu era rău. Chiar am sensizat că era un băiat cu minciuni. Dar un an și 4 luni, nu mi-am dat seama că-i pocăit. Păi ce fel de pocăință e asta? Că pocăința e o hotărâre lăuntrică aplicată, care se vede. Cel mai bine se poate exemplifica cu Luca 15, pilda fiului risipitor. Dumneavoastră cunoaște, băiatul ăla mai mic, obraznic, o cerut partea de avere, o luat averea, o risipit un desfrâu, se spune Scriptura acum, o ajuns la anarhie, o ajuns sărac, părăsit de toți prietenii, murea de foame și la un moment dat Biblia spune că și-o venit în fire și și-o spus, atâtea harcați ai tatălui meu, au acasă de judecuie și eu să mor aici, mă voi spune, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tata, păcătuiește împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să fiu ca un copil al tău, primește-mă ca pe un rob. Și Biblia spune așa de frumos mai departe. Și chiar în ceasul acela s-a ridicat, s-a sculat, spune, și-o plecat la tatăl său. Dacă feciorul ăsta își lua numai o hotărâre, dar nu o aplica niciodată, el murea de foame. Dar hotărârea de pocăință trebuie luată și pus în practică. Amin?
Amin.
Doamne ajută de la asta. O dată un frate mai în vârstă reproșat, frate Dragoș, n-ai venit de mult la mine. Eu spun, frate, că este de 3 ori m-am pornit, dar am mai ajuns. Și el mă întreabă, dar ce mai aproape, până unde e? Și eu mă gândeam până unde am ajuns, și el mă întreabă, bă, ai ieșit din o gradă, așa se vorbește la noi. Că de n-am ieșit. Apă nu te-ai pornit, numai te-ai gândit, dar nu te-ai pornit niciodată. Unii se gândesc să se pocăiască, dar nu se pornesc pe calea pocăință niciodată. Și un filozof spunea că drumul spre ea va fi pavat cu intenții bune. Oamenii care și-au spus dintotdeauna, pocăința e bună, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă las de păcate, trebuie să ajung un orfan, trebuie să fac o faptă, intenții foarte bune, dar niciodată aplicată. Pocăința de care vorbea Petru e o decizie interioară aplicată imediat în afară. Să ne ajute Domnul și pe noi.
Amin.
Dacă vreți să vă spun ce nu-i pocăința. Pocăința nu este ținerea unei rânduieli bisericești sau împlinirea unor penitențe. Eu am greșit și mă pune să fac 100 de mătări. Dar eu fac 100 de mătări, dar pot să rămân tot de pocăit. Pocăința nu e asta, pentru că de multe ori noi credem că asta e pocăința. Eu aveam odată un exemplu, am spus, hai să vă spun și dumneavoastră, că am acasă mai mulți copii. Și soția mea face într-o seară mâncare, copii și bază. Hai să vă spun ce-o făcut. Și când se mănânce, unul spune, eu vreau ori. Am spus că mie îmi faci plătit. Altul mie îmi faci macaroane. Cineva spune să o spun. omul? Dar nu ai un cuvânt în casa asta? De ce îi fac șepte felul de mâncare? Dar bine ești bărbat, spune-mi ceva. Și eu m-am supărat, atenț în orgoliu, dar nu știu ce să fac. Am scos cureaua și le-am spus în seara asta, tot îmi iau în întâmplață. Nu văd acum are un cadar. Și eu i-am servit. Trei lingură la mai mare, două lingură la mai mic, o lingură la era. Un om, e treia bun, dar nu văd doar nimic, mâncați bani la toată. Dar eu n-am nu. Acum sunt des, dar eu am fost foarte serios, cureaua mea. Dar până la urmă, copilul, și nu m-au gătat în casă, bine, de ce nu știu să uită, spune, pare ce bine mănâncă copiii tăriți. Îți mănâncă foarte prin varza de paștare. Nu se uitau copiii la mine, nu mă răspund. Fraților, eu am spus de multe ori și în adunare. Eu vin într-o adunare foarte conservatoare. Foarte conservatoare. Dar avem zeci de fete și poate sute de fete și băieți. Și le spun, măi, vine o cureau mai la mine. Voi aveți nevoie de mine. Nu vă dau botez, nu vă fac locul, nu vă fac punctul, nu vă fac la, nu vă așa, nu vă așa. Ei, ele se încartează într-o rânduială bisericească, dar eu chiar mă întreb cât îți de pocăință. Pentru că pocăința e o hotărâre lăuntă, e o decizie interioară și aș dori ca Duhul Sfânt să ne dea pocăința.
Amin.
Pocăința nu este o exploatare sentimentală, un șantaj sentimental, care să fie cu iertare să mai da. A fost și eu cu stadioane, mai cu angelice, evanghelici foarte bun. Dar încheierea mesajului, a avut așa o întâmplare cu o mamă care s-a îmbolnăvit, și-o chema copiii și eu nu știu ea. Și plângea doamne predicatorul, plângeam și eu în tribună. Un băiat vine a început să cânte la orul, la un pian acolo foarte frumos. Și-a întrebat, cine vine la Domnul? Și sub impulsul ăla de moment, sentimental, mulți oameni au venit înainte. Eu m-am bucurat. Dar când am văzut la poarta stadionului pe unul că s-a oprit și s-a oprit țigara și a plecat mai departe, m-am întrebat cât a durat pocăința lui de la momentul hotărârii și până la poarta stadionului. Eu nu pișnuiesc astfel de lucruri, pentru că știu că pocăința nu e exploatarea sentimentului, o să vă vorbesc foarte frumos, niște întâmplări de astea înduioșătoare, ca voi să vă hotărâți. Pocăința e atunci când Duhul Sfânt cercetează Duhul tău, te dovedește că ești vinovată și vinovat, îți demonstrează Duhul Sfânt lucrul acesta, tu capitulezi și te hotărăști să slujești pe Domnul. Să facă Domnul o șansă.
Amin.
Ne uităm la cuvântul pe care l-am citit, când e scris întoarcerea la pocăință a unui mare păcătos, care ajunge să fie un mare sfânt. Acest salm din Tarsul Cilicei, despre care am citit eu, lui Sfântul Apostol Pavel, pus în calendarele creștine. Până a devenit un sfânt bun de pus în calendar, el a fost un păcătos. E adevărat, el avea religia lui, avea o râmnă extraordinară. Dar Biblia vorbește despre momentul acesta în care el trece de la religia aia iudaică la religia creștină. Asta surprinde autorul cărții pe care am citit-o seara asta. Acum ne uităm la Apostolul Pavel și eu m-am oprit la două lucruri din viața lui Pavel. M-am gândit întâi la caracterul lui, la activitatea lui, la felul lui de a fi. Și Biblia mi-l prezintă pe Apostolul Pavel ca un om foarte rău, foarte dur. Eu nu cred că aici, din cei prezenți, este unul cu așa un temperament, cu așa un caracter. Gândiți-vă că Scriptura spune că el din Ierusalim, fanatic în religia lui, o plecat la Damas, că dacă va găsi pe unii umflând pe calea credință, bărbați și femei, să-i lege, să-i aduc la Ierusalim, să-i arunce în temniță, să pe în momentul când un alt sfânt din Scriptură a fost omorât cu prieten, omul acesta îi păzea hainele și vota și el, de acord să fie omorât. Foarte rău, foarte dur, un caracter așa care nu cred că are careva de noi. Și eu mă gândeam, dar pentru femeile alea care trebuia legate și duse la Ierusalim, poate era un mamă cu copiii mici. Ce are să facă sau? Ea de să facă, să o lege în lanțul, să o ducă la Ierusalim. Dar poate era o mamă tânără însărcinată. Ea de să facă sau nu prea, să o lege și să o ducă la Ierusalim. Sau era un bătrân, e un gentios. terminat Pavel, prin declarația care o face el în fapte 23 luni, în fața soborului, îmi spune, fraților, eu am viețuit cu toată curăția fugitului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua de azi. Și acum mă uit la faptele lui Saul și mă uit la vorbele lui Saul. Că nu seamă. E o nepotrivire. Biblia prezintă ca un om răutăcios care face rău și timpul el se prezintă ca un om cu cugetul curat. Cum explicăm noi diferența asta? Eu am să vă aduc dumneavoastră în atenție un verset, sau chiar două, din 1 Timotei, capitolul 1, și anume versetul 12 și 13, unde Apostolul Pavel spune așa. Mulțumesc cu Dumnezeu că m-a găsit vrednic și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Dar lucram din neștiință în necredință. Primul gând care l-am legat în versetul ăsta, ca să pot explica într-un fel diferența între faptele și vorbele lui Pavel, prin legate de versetul acesta, lucram din neștiință. Însă și Apostolul Pavel, acest Saul mai târziu, în Areopagul din Atena, în fapte 17:30, dă un edict de lege de acolo și spune așa, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, și prin omul care l-a rânduit pe lumea aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor vadă de netrăgăduit prin faptul că l-a înviat de morți. Primul gând care l-am pentru dumneavoastră, frați, surori, prieteni, e legată de vremea de neștiință. Pavel spune că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Când cercetam problema aceasta, m-am văzut pus în mare încurcătură. Pentru că în Eclesiastul 3:11 spune așa, Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase la vremea lor, a pus în om și fiind în veșnicie, măcar că omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit tot planul lui Dumnezeu. Noi oameni, 7 miliarde și ceva de oameni care sunt pe pământ, au de la Dumnezeu pus în ei două lucruri. Unu, gândul veșnicie, îl întâlnim la toate popoarele din lumea aceasta. Și doi, conștiința, Roman 2:5. Gândurile care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc. În fiecare dintre noi, Dumnezeu prin creație a pus un tribunal. Eu vă spun, întreb un lucru. Nu îl pentecostal în felul meu, nici un catolic, nici un ortodox. Luăm un atel, mai sunt atel la Târgu Mureș, dar când atel era mai mult, poate. Acum nu mai sunt. Dar dacă găsim noi un ateu, un evoluționist de la convins, și ateul ăsta care nu crede în Dumnezeu și nu a citit în Biblie niciodată, se duce și lovește pe altul, pe un frunte, pe ceva. Omul ăsta știe de rău. O făcurăm? Da? Dar de unde știe? Că Dumnezeu în fiecare om de pe fața Pământului a pus o conștiință, un tribunal, care ne învață ce-i bine și ce-i rău. Cum rămâne atunci cu vremea de neștiință despre care predicăm noi? Fraților, vă aduc iar în discuție doi oameni. Un mare împărat este un imperiu colosal. Domnește, se mândrește, Dumnezeu se duce la el și lovește cu nebunie. Și omul ăsta, marele împărat al Babilonului, 7 ani de zile nebun. Îl izgonesc în pustie, paște iarbă ca boul, scrie în Biblie. Îi trăiesc așa tenele dintre el și tarne ca la păsări de bradă, 7 ani fără minte. După 7 ani își ridică ochii în sus, îl recunoaște pe Dumnezeu și îi vine minte înapoi. Și oamenii vin și îl pun înapoi în împărat. Dar băiatul lui, acum spune Scriptura în Daniel, capitolul 5, băiatul lui, acum el împărat, într-un chef grozav pe care îl face, poruncește să-i aducă vasele de la Ierusalim. Și cuțitoarele, comandanții lui de armată, se distrează, iau vin din vasele acestea și când era în culmea distracției, împăratul vede așa un cap de mână care scrie pe din piala zidului 4 cuvinte. Mene, 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 nu face. Și vine Biblia să spune că împăratul ăsta așa s-a îngrozit de tare, s-a îngălbenit la față, a început să tremure, i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și se băteau genunchi așa unul de altul. Și-o chemat pe toți ca să-i citească. Vine Daniel și îi spune, numărat, numărat, cântărești și împărțești. Daniel 5:22. Împărate, tatăl tău, da, tatăl tău. Și amintește istoria cu tatăl său. Iar tu, măcar că ai știut aceste lucruri, nu ți-ai smerit inima. Frații mei, mă gândesc la copiii noștri de pocăiți. Evanghelizare, știu bine. Dar poate îți pocăiește și un copil de-a nostru. Un bun fiu de zibitor. Venit în adunare, crescut în adunare, slujești în adunare, nu e botezul până la 30 de ani și când ia botezul, el spune vreme de neștiință. Oare să fie vreme de neștiință asta? Care păcate intră sub incidența acestui articol de lege? Când tu toate lucrurile acestea ești tu, vezi așa, tu fiul lui, măcar că știut aceste lucruri. Nu știu copiii noștri de rugăciune, nu știu de stăruință, nu știu de post de familie, nu știu de harfă, de cântări, nu știu de Biblie, toate le știu. Dar lor asta nu trebuie să se ocupeze vreme de neștiință. Aș vrea să intru în cercetarea acestui cuvânt un pic mai în profunzime. Cel puțin părerea mea este că această vreme de neștiință se aplică în mod deosebit neștiinței religioase. Pavel era un fanatic, dar avea cugetul curat. El ținea religia strămoșilor săi. Dar Pavel n-a fost niciodată un om imoral. Pavel avea o neștiință religioasă pe care Dumnezeu i-a iertat-o și pe care o iartă și acum. Frații mei, vă spun un lucru. În Galateni 5:1 spune, rămâne stați și nu vă plecați iară cu jugul robiei. Când predicam eu despre robie, a spus, prima robie este robia învățăturilor. Din Galateni 4, da? Robia învățăturilor. Fiecare om, în ce privește religia, credința lui, este rob învățăturii pe care o are. Pe care o acceptat-o și pe care o împlinește. Adventistul de ziua șaptea, el ține sabatul, dă zecheala, nu mănâncă carne dacă e reformist, are acele înnoiri de pe tatea legământului, știți de ce? Că el crede că așa este bine. Asta e credința adevărată. Penticostalul, de la Târgu Mureș, stăruiește după Duhul Sfânt, practică darurile Duhului Sfânt, vorbirea lui, prorocia și altele care aparțin de noi. Știți de ce eu fac lucrurile astea? Așa am fost învățat, asta e învățătura mea și sunt în rog învățăturile pe care o am. Ortodoxul merge la biserică, să rugă icoana, face semnul cruce, aprinde o luminare, dă o pomană, pentru că el crede că asta e credința adevărată și el practică ceea ce crede. Când vorbim de o robie, vorbim de robia învățăturilor. Nimeni nu poate schimba credința, nimeni nu va schimba religia lui până nu schimbă învățătura. La un moment dat, eu trebuie să spun, Doamne, învățătura asta nu-i mai bună pentru mine, am găsit o altă învățătură mai bună. Când omul schimbă învățătura, schimbă credința. Și acum vorbim de perioada, de vremea de neștiință, sunt lucruri, în mod special, în ce privește trăirea religioasă, în care oamenii au o învățătură pe care Domnul îi are. Vreau să dau câteva exemple, sunt foarte deschis cu dumneavoastră. Eu, de fapt, îmi prezint crezul meu, ceea ce cred eu. Ascultați cuvântul Domnului, dacă se poate afișa, este mai bine, din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Vine Apostolul Pavel și spune așa, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul Iisus Hristos, care se da pe sine continuu. chiar că sunt scris în Scriptură. Așa am găsit scris și așa cred. Eu nu condamn învățătura nimănui. Dar vin foarte mult și spune că la Dumnezeu se ajunge prin tot felul de intermediar. Biblia nu arată așa ceva. Ce arată Biblia, v-am citit, eu cred așa. Și acum se pune problema. Dar oamenii care au crezut altfel, ce se întâmplă cu ei? Și eu le spun, Dumnezeu nu ține seama de vreme, de neștiință și iată. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Hai să mai citesc o învățătură pe care o găsesc scris în Romani, capitolul 10, pe care e pasat credeul meu. Dacă se poate afișa, e bine, versetul 9. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat de morți, vei fi mântuit. E vorba de un legământ care fac între mine, eu și Dumnezeu, și la legământul ăsta mi se cere mărturisirea mea. Dacă mărturisesc, ești cu gura ta ca Iisus ca Domn, și versetul 10. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. Vedeți dumneavoastră? Asta spune Biblia. Că eu trebuie să mărturisesc cu gura mea pe Iisus ca Domn atunci când închei un legământ cu Dumnezeu. Mulți spun altfel. Ce fac cu acei care spun altfel? Eu le spun în seara asta. Dumnezeu nu ține seama de vreme, de neștiință și iartă. Deci credința mea este că un om trebuie să mărturisească când e matur, când e conștient, un botez spre iertarea păcatelor. Eu odată ce curam în Suceava cu troleul, era foarte acomodat, eu veneam mai de la capătul cu lui ceva, aveam loc pe scaun, eu întotdeauna am o despreție deosebit pentru preoți, păstori, oameni care se ocupă de sufletele oamenilor. Și prin centru orașul s-a suit în troleu un preot cu o față evlavioasă, un om în vârstă, cu o carte sfântă, cu cruce pe ea. Și pentru că era mare aglomerație, eu aveam loc pe scaun, am spus, părinte, nu vă supărați, ați vă rog loc aici. E loc doar loc, mi-o mulțumim frumos. Mi-a spus ceva, eu i-am răspuns înapoi, dar care el se uite lung la mine și mai spune ceva. Și eu îi răspund înapoi. Și el așa s-a identat deodată, se uite la mine și spune, tu la câte ani ai loc, ai fost botezat în apă? El strigă foarte tare, s-a văzut greu. Te-am citit de la început că ești un rătăcit. Oameni buni, ăsta e un rătăcit. S-a botezat la 20 de ani. Ei, eu nu m-am supărat. Cum să vă supăr? El era om în vârstă. N-a fost părinte deloc în supărat. Am văzut și eu tare, dar scriu a văzut. Dumneavoastră aveți în mână o sfântă carte obiecte cu cruce de ea. Citiți-mi, vă rog, un verset, un loc în Scriptură în care un copilaș mic a fost botezat. După aceea îmi dați mie cartea și vă citesc mai multe locuri unde oameni mari au fost botezați. Probabil că el cunoștea bine Sfânta Scriptură, că s-a simțit bine comportat în postul și chiar să împrătea, dar oamenii țineau cu el. S-au făcut așa galerie, ca la stadion și zicea, citește-i părinte, citește-i odată. Și nu vă citit nici până în ziua de azi. Știți de ce? Că nicăieri în Sfânta Scriptură nu-i prezenta botezul unui copilaș. Dar în multe locuri de Scriptură îți prezentate botezul ale oamenilor mari. Frații mei, până cineva nu schimbă învățătura, nu schimbă credința, fiecare este rog învățăturii pe care o are. Prima robie este robia învățăturii. Dar dacă cineva a crezut așa, acum ce putem noi face? Care-i osânta lui? Care-i pedeapsa lui? Și vine Apostolul Pavel și spune, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Oamenii aceștia sunt iertați. Să ne ierte Domnul pe toți.
Amin.
Eu mai am întâmplare un frate la Vigovul de Sfânt, Mitruț Liuț îmi cheamă, are vreo 80 de ani. Am mai povestit cu asta. Prieten bun cu directorul general în vremea cu Ceaușescu. Merge la el acasă, el e patra, avea cheile, om de încredere, om de pocăit. Toate erau bune până la credință. Când ajungeau la credință, se iertau mereu. Și odată la fratele Micluții se naște, se naște nevastă un băiat. Și el mi-a povestit lui, duce la director, bate în ușă, poftim director, secretar, au zis, că cunoștea, intră, bună ziua, o, nea Ilinuță, vine directorul, director, tot mă cheamă, dă mâna cu el, bună ziua, ce mai faci? Domnul director, doar așa direct la mine, vă spun că mi-au născut nevasta și mai am un băințel. Să ridică, ferit, că dea Dumnezeu să trăiască, să dea sănătate. Doar așa direct, am o rugăminte la dumneavoastră, spus așa, spune-mă, aș vrea pe băințelul ăsta să mă angajez la combinat. Dar el spune, păi să dea Dumnezeu să crească, să facă un pic de școală și îi dau un post, că nici eu nu știu unde să lucrez. Doar așa direct, eu aș vrea să mă angajați acum, ca să meargă de chine. La cât are băietul? Păi are un prim 4 săptămâni. Măi, ne-am metruță, dar le dau noștri la televizor, vă spun să angajez un băiet de 4 săptămâni. Când ne-am metruță, îi spune, dar matare, cum ești creștin de la câteva săptămâni? Și ai așa o vechime în creștinism. Și Toma se oprește, spune că aici mai prins. Lasă-mă să mă gândesc, că nu știu ce să spun. Frații mei, oamenii sunt robi învățături pe care o au. Unii au crezut că așa au crezut în toată inima, ei sunt cu cugetul curat în trăirea lor. Ca să schimbe credința sau religia, trebuie să schimbe învățătura. Și învățătura cea mai bună e învățătura care o găsim în Sfintele Scripturii.
Amin.
Doamne, ajută-ne să ținem învățătura asta. Uite, vă mai dau un exemplu din cartea Apocalipsa. Un pasaj de acolo descrie ceva, din capitolul 20. Dacă se poate afișa, cred că ar fi bine să afișeze. E la versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie, mare și alt, pe cel ce stătea, morți mari și mici stăteau în fața lui, niște cărți au fost deschise și a fost deschise o altă parte și fiecare era judecat după ce era scris în cărțile acelea. Frații mei, oamenii când trăiesc, toate faptele lor, vorbele lor și gândurile lor sunt scrise într-o carte. Dar Dumnezeu, când omul moare, cartea se pune acolo, la arhiv. Când va fi judecata, cărțile acestea se deschid și fiecare va fi judecat după faptele lui. Nu după faptele părinților, a copiilor sau a cunoștilor. Fiecare va fi judecat după faptele lui Sfânt. Am un prieten în adunarea noastră, e păstor. Și el mi-a povestit ceva și când mi-a povestit, eu mă gândesc mult la asta. Eu dau exact, îl cheamă Dragos Poială și este păstor în biserica din Posad. Are o casă frumoasă, cu baie, cu bucătărie, cu pompă, subversibilă, fântână. La un moment dat, omul ăsta constată că nu-i curgeală. Și atunci el se duce, scoate șmecherul din priză și coboară în fântână. Și în fântână observă, pune pe o scară de metal, avea el, stă cu picioarele în apă și în fântână vede că un cabru cuiu. Ies afară, e un cuțit, o bandă izolier, se duce înapoi, curăță cabru, îl leagă ca să-l izoleze. Când era apă, cu mâinile de cabru, nevasta lui sora Dorica. Intră în casă și spune, dar ce a scos pompa de priză? Bagă pompa în priză. În momentul când o băga pompa în priză, omul ăsta, prietenul meu, a fost curentat. Și îmi spunea el, Dragoș, în mod involuntar, n-am vrut, cu picioarele în apă și cu mâna pe curent, am scos un strigă cu termen. În momentul când o scos strigă, cu Viorica, era un fișnetel, la ștechel. Dar curentul l-a trecut prin el și acum am spune el, mi-a zis, Dragoș, în fracțiune de secundă, sau într-o secundă, am văzut tot filmul vieții mele. Dar, în mod ciudat, parcă l-am văzut cu încetinitor. De când m-am dus la școală, m-am dus la rămat, am văzut ziua căsătoriei, am văzut o secvență de adunare. Într-o secundă, el și-a văzut toată viața lui. Și eu cred că la Dumnezeu există posibilitatea a registrării. Credeți și voi?
Amin.
Fiecare va fi judecat după înregistrarea aceea. În ziua judecății, eu cum apozez bine, neprigălit, nu-i așa? Dar în ziua judecății, am spus multora, Dacă am luat și gândurile ar fi afișat aici, ar trebui mult mai mult să desmerim. Dar ziua judecății unul să-l temeze cu gândurile lui, cu vorbele lui, cu faptele lui. Dar noi era o mormântare odată și fratele Ion, bătrânul de la noi, predicat despre judecata viitoare. Și deși era în mormântare, nu știu de ce au ales în subiectul ăsta și vorbea cum Dumnezeu va pedepsi pe femeile prea curbe și ucigătoare de copii. Și când au gătit predica și trebuie să scoată mormul, au oprit o femeie din sat și l-au prins așa cum în două mâini din zicret și l-au spulturat. Bani, Ion, e adevărat ce spui dumitale? E adevărat? Îți arăt că scrie aici? Ia pune mâine pe cap, dacă e adevărat, eu n-am la ce spune. N-am la ce să mor, că eu știu viața mea. Și fratele meu spune, bă, hai la ce să mor. În momentul când omul se lasă de păcat și încheie un legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă de vremea asta. Frații mei, am fost în Nürnberg, unde a fost procesul criminalilor de război. Un tribunal cenușit cu fază militarizată. Ne spunea ghidul de acolo că la Nürnberg nu s-a făcut mare vorbă, să amână procesele, mai adă un martor, mai dă o jurnală. Nu, nu, nu. Acolo erau niște filmulețe, niște secvențe filmate din activitatea celor ofițeri de SS. Filme care ne-au fost prezentate și nouă. Și acolo eu am văzut prizonieri legați cu sârmă din pată la spate, slab, năgăjiți. Și cum stăteam în fața unui tranșeu și un anumit ofițer îi împușca, cu capul ei cădeau acolo. Vinovatul era în boxa acuzației. Pe un ecran era aplicat filmul lui. Și ăla nu putea spune, stați că nu e așa. Că el își vedea el, se vedea pe el. În ziua și din cărții, omul se va întâlni cu faptele lui, cu vorbele lui, cu gândurile lui. Și acum nu mai merge acum ca ai mei copii să-mi salveze sufletul. Cartea mea s-a închis, pus la păstrare. În ziua judecății se deschide și voi fi judecat. Eu așa cred. Așa am găsit în Scriptură. Ce facem cu cei care cred altfel? Vine Biblia și spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de știință, dar poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască.
Amin.
Să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Frații mei, eu stau de vorbă cu dumneavoastră și cu prietenii din casa Domnului, știind că voi sunteți de o mare valoare. Noi suntem, dacă vreți, o dualitate. Spunea Pavel, băi, Corinteni 4 cu 16, că noi avem un om de afară. Omul de afară este care îl vedeți, e trupul nostru. Care îl mai departe, îl mai căruptim, îl mai boxăm, dar statisticile sunt crude. Toți oamenii care se nasc mor. Și într-o zi, cât de dragi ar fi, bine, o trecută, că a murit acum doi părinți, și mama, și tata, un cumnat a murit la 50 de ani, a rămas orme, la 40 de ani, văd cu copii. Nu-ți venea să-l încopi, în jur de cor. Acum am un prieten bun mort în Detroit, că îl întoarcă peste două zile. Mi-au luat bilete să mă duc la mormântare, a spus, nu, nu, am spus, nu pot veni. Deci cât mi-ar fi de drag un om, îl îngropăm, îl mănânc în vierbe și Dumnezeu. Dar în pastilia asta, în pușcăria asta de carne, noi avem un om interior, omul duhovnicesc. Acolo este valoarea noastră, fraților. Aceea e nemuritoare. Și Domnul spunea în Luca 9:25. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Sau ce ar da în schimb un om pentru sufletul lui? Sufletul din tine e foarte valoros. Îți dă valoare. Sufletul din tine e mai scump decât tot orașul Târgu Mureș, decât toată România. Dumnezeu nu a ajutat ca nu, cel mai mult în lumea asta. Prin multe țări din Europa, America, Canada, Israel, Dubai, Australia și multe alte țări. Am văzut lucruri grozave frumoase. Am văzut construcții îndrăzneți. Dar toate lucrurile astea la un loc luate îți mai ieftine decât sufletul. Așa o valoare mare ai tu în tine. Ceva pus de Dumnezeu, omul ăla, tu mă mângesc, pus în tine. Eu te întreb, ce faci cu sufletul tău? Ai rezolvat problema sufletului? La noi, 35 de ani, am mai povestit, nu la voi, în altă parte, 35 de ani a fost prezbiter fratele Ion Iremia. Un om care la un moment dat a lăsat 10 copii acasă, și-a venit într-o dimineață șeful de post și-a spus, bani, omul a venit pe arestel, trebuie să te duce în pușcărie. Mirușinii se spun că tușurii sunt el, merge în cătușat, că tot statul știe că ești un om cu zăcare. Dar vin așa pe lângă mine. Și șeful de post l-a dus acolo, la post l-a pus cătușele și l-a condamnat pentru că era pocăit și putea votie în sfântatul fără aprobarea securității. Omul ăsta a lăsat să ieși copii acasă și s-a dus în pușcărie. Un alt om de la mine din sat, un munte de om de 2 metri, Nernă Gheorghiță îl chema. A fost condamnat la 25 de ani pentru crimă sadică, din care a executat 18 ani de pușcărie. Acum criminalul ăsta din Bosanci și cu sfântul ăsta din Bosanci s-au întâlnit în pușcărie și au lucrat amândoi, scotea la loc. Cu vreme au venit acasă și unul, au venit și celălalt. Și când fratele Ion de la noi a murit, de sat, au venit mii de oameni, au venit de sat, băi, au murit popa la pocăință. Era un om cunoscut, un om cu o mare frică de Dumnezeu. Și în pragul casei, cineva a predicat un lucru. O citit din Scriptură o întâmplare, când niște băieți au plecat să taie lemn. Și când au dat unul cu toporul, i-a sărit toporul din coadă. S-au dus în apă. Și băiatul ăsta fuge la Elisei și spune, Doamne, Domnul meu, era împrumutat. Și predicatorul chiar din prag îi spunea la tot, mulțimea de e mare, oameni buni, voi aveți un suflet împrumutat de la Dumnezeu și într-o zi îl dați înapoi. Amin. Știți că atunci când împrumuți un lucru, atunci în chinior, atunci se strică. Amin, trebuie să fii atent. Și spunea predicatorul, voi aveți un suflet, pilotat Dumnezeu, pentru 10 ani, 20, 50, pentru 100 de ani. Dar după 100 de ani, dacă trăiești, îl dai înapoi la Dumnezeu. Și întreba, cum îl dai înapoi? Cum l-ai primit? Dar noi s-am pocăit un frate Costel Vlad, secretarul de partid, cu secretară, cu mașină, cu funcții mari. S-am pocăit. Și când s-am pocăit, l-a dat sfântul în curtea combinată. El cânta și mătura. Zita mai șefă cum a măturat. Și odată mergea cu autobuzul, se întâlnește cu un coleg de-a lui și îi spune din pocăință. Dar îi spune Costel, că eu frumos fără pocăință. Eu vreau să mor așa cum am născut. Eu nu schimb credința, așa cum am născut și eu așa mor. Dar colegul lui avea un prințel de 4-5 ani. Și Costel da din pocăință cum are. Trăiește. Îl ignoră pe tatăl și îi spune la prințel. Băi, cu tine cum te cheamă? Ionuț. Ionuț te cheamă. Cum te cheamă? Ionuț ia spune lui. Sunt de aici? Că nu te-am luat. Ionuț, tu cum e asta? Dar nu știu. Nu știu. Și el îi spune la tată. De aceea cum am născut? Mulți spun, eu vreau să mor cum am născut. Ar fi bine, poate. Ar fi bine. Dar noi nu murim cum ne-am născut. Noi murim cum am trăit. Că de la naștere, de unde tutun și băutură, și plindei și plăstăm și multe altele, că nu ne-am născut așa. Rețineți gândul ăsta, expresia asta e falsă. Eu vreau să mor cum am născut. Și eu îți felicitez. Dar noi ne-am născut curați, inocenți, nevinovați. Dar în ani de zile am adunat multe păcate. Dar noi când s-a pocăit un om, o lucrat într-o viață la mine. Familia împotrivă. M-a chemat, a spus, Domnul Dragul, vreau să mă pocăiesc. Era bolnav în pas. Și a spus, dar familia te lasă, eu n-am pleacă cu familia. În mine, subteran, eu m-am băgat. Eu m-am confumat, eu m-am răstăvat, n-are treabă familia cu mine. Am un tren de păcat. Și eu cred că n-am uitat de locomotivă, știam că poate tot ce-o trebuie. Eu trebuie să rezolv situația. E bine, la mormântarea aceea, s-o predicat de sufletul împrumutat. Omul ăla râu din sat era la Sfântul Porț, în drum. Eu l-am văzut. Dar cu câteva Dumnezeu îmi gândesc cu el. Eu mergem cu pază, cu omul el vedea în coace. Și el îmi spune, băi băiete, eu am câteva luni de când nu dorm de la vorba aceea. Și aveam dat fici, cai și am plecat, era mai înțeles. Aproape la un an, când se mă întâlnesc cu el, eu mergeam cu omul el vedea în coace. Și îi dau bună ziua, și după alții, de fărere la zi. Și mă duc la el, n-am venit periculos, lăsat pe el. Și el se răstește la mine și îmi spune, băi, băiete, am un alt destin de Sfântul Pată Gheorghe Țeacă. Fata de Dumnezeu se pocăiește. Că în Biblie scrie că Dumnezeu nu ține seama din vremea de neștiință. Că când te pocăiești Dumnezeu chiar. Dragii mei, nu știu, prima sau a doua duminică, multe mergea de om orientată în adunare, s-a oprit, păstor, oameni buni, doar un suflet de la Dumnezeu, că trebuie să-l dau înapoi. Voi mă știți pe mine, mă primiți și pe mine cu voi. Și l-am primit. Mai târziu l-am botezat de apă. Și acum veneau tineri în vizite și îl găseau pe el citind în Sfânta Scriptură și îl lua pe un băiet din clasa a șasea, a șaptea, a șaptea. Băi băiete, cum să înțeleg eu asta aici? Și copiii din generală erau profesorii lui. Nu dura mult, Domnul îngăduit o boală rea peste el, scurtă, și el a plecat în viața aceasta. Dar înainte de a pleca, se lăuda și spunea la toți, eu mi-a rezolvat problema sufletului. Eu pot să mă întâlnesc cu Dumnezeu, că sunt un om la care Dumnezeu i-a iertat trecutul. Bine, Scriptura și vorbește că premiul de neștiință. Știți cât e valoros sufletul din tine? De aceea am venit de la Bucovina până la Târgu Mureș. Ca să spun prin Duhul Sfânt că Domnul vrea să te pocăiești. Să ne ajute Domnul la aceasta.
Amin.
Al doilea gând scurt, numai renunț. Cred că tot secretul convertirii lui Pavel stă în intervenția lui Dumnezeu. Lumina aceea care o străluci puternic. Dacă eu aș putea pocăi pe cineva, nu vedeam la Târgu Mureș. Iertați-mă, sunteți dragi. Dar nu așa de dragi ca să vin prima dată la Domnul. Am rudenii, vecini, prieteni, colegi, pe care eu aș vrea să-i pocăiesc. Și nu-i pot pocăi. Pentru că cel care pocăiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu cred că succesul convertirii stă în lumina aceea. Și aș dori ca acea lumină să strălucească aici în adunare.
Amin.
Dincolo de încercări, de strădare, de sudoarea noastră care pune la amor. Dincolo de toate astea, e intervenția lui Dumnezeu. Și mă rog Domnul în seara aceasta să te atingă prin Duhul Sfânt.
Amin.
Să te lumineze prin Duhul Sfânt. Că lumina aceasta, spunea Ioan, aceasta e adevărata lumină care a venit în lume și luminează pe orice om care este. Aș dori ca lumina aceasta lui Dumnezeu să ne lumineze și pe noi.
Amin.
Și că luminează lumina asta. Intră în magazia noastră și intră și prin unghiere. Că odată lumina luminează, a doua oară lumina o sântește. Efeseni 5:13. Dar toate aceste lucruri sunt o sântite de lumină când sunt date la ideal. Fratele, ce mai avem noi în adâncul inimii noastre? Și pocăință și nipocăință. Să se cerceteze deopotrivă și eu stând aici, mă văd vinovat în fața dumneavoastră. Când vine lumina asta lui Dumnezeu, pătrunde în pierile noastre, în odăile noastre ascunse, și lumina o sântește păcatele de noi. Se facă Domnul așa în seara
mea. Amin.
Apoi în Iov 29:3 spune, lumina care ne călăuzește. Lumina aceasta când vine, ornește ochii de afară. Salul ăsta grozavă, o căzut ori la pământ, dar luminează interior. Am făcut liceul la Brașov. Profesorul meu de filozofie, la 28 de ani, avea doctoratul doar în filozofie. Ce mai descoperit în filozofie? Eu luam doctoratul, nu știu. Dar știu că la orul de filozofie vorbeam eu și el. Dar vorbea eu și el. Singurul copil din clasă. Mă ridicam, ironic, să spunea, doamne, băie, la anii ăștia, ți-ai închis viitor, nu mă ies nimic, atâta știi, frânt și rugăciuni, și Doamne sus, Doamne jos. Și eu spunea, e adevărat, pentru noi s-au închis discotecile, s-au închis stadioanele, nu? S-au închis crâșurile, s-au închis locuri în distracție, dar s-au deschis Domnul profesor în tot cerul. Noi vedem minunile lui Dumnezeu. Bă, așa se enerva, de fiecare dată îl băteam cu 10 la 10. Așa se enerva, stai jos! Clasa râdea din ea că Dumnezeu îmi da cuvinte de care să-i răspund.
Aleluia.
Știți? Lumina asta când vine, închide mult ochii noștri de afară. Și bine că închide. Dar deschide ochii inimii din Efeseni 1:18. Și mă rog Tatălui Domnul nostru Iisus Hristos să vă lumineze ochii inimii.
Amin.
Aș vrea să lumineze Domnul. Și mai este o problemă. că omul se întâlnește cu Dumnezeu. Întotdeauna are o reverență deosebită, un respect deosebit. Toți oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu au căzut jos ca morți înainte de Dumnezeu. Eu în seara asta nu mi-am propus ca să vă asigur un confort sentimental. Mai povesteam, a fost chemat la o nuntă și mă spun, frate, ești predicatorul principal. Înaintea mea, frate, și Viorel Candreanu, prezentam un sapin. Trei bănci, așa, aici, acolo, eu prezentam. Avem onoarea să-l prezentăm pe domnul ministru de finanță, domnul senator Cutare, directorul general Regia, directorul Cutare. Două bănci erau numai de la București, din senat, din Sudel, oameni mari. Pe mine m-au pus să predic la nuntă, după ce eu prezentat el, că mireasa era la noi, la adunare. Știți ce am predicat în ziua aceea? Am predicat despre judecata viitoare. Am spus eu că la nuntă, că bărbatul să iubească, purțigării, mai prinde o nuntă. Dar când prind atâta senator și parlamentar grămadă, s-a predicat despre judecata viitoare. Când am gădat predica, o întâlnire la mine, la mâna cu mine, s-o prezentat în senatorul Constantin Gheorghe. Nu vreau să vă feliți, că aveți așa, spunea el, prima dată când am fost la copii. Aveți ceva așa, eu m-am simțit tare bine. Și am pus capul în joc, am spus, domnule senator, eu am greșit predicat. Că nu, de ce e greșit? Păi eu am predicat să nu te simt de tare bine. Eu am lucrat în Italia și simți rău asta cu copii. Am vrut să pun viața ta în numirea Scripturii și pun în fața judecății lui Dumnezeu. Că și în Italia, într-o zi, te zic că m-am dat judecata lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te simți bine, eu am predicat degeaba. Și el spune, o, nu, stai liniștit, domnule. Așa că azi nu m-am gândit niciodată la judecata lui Dumnezeu. Fraților, în seara asta, eu aș vrea să nu te simți foarte bine. Dar stai pe bancă și mă ascult. Să nu te simți foarte confortabilă și să spui, eu fost foarte bine, m-am simțit bine. Dacă ai păcat în viața ta, eu aș vrea ca lumina asta să te luminezi. Lumina asta să te dea la iubiază. Lumina asta să te osândească. Lumina asta să te simnească, să te împaci cu Dumnezeu. Doamne, ajută de la viața.
Amin.
Și apoi închei predica. Nu mai vorbesc de acordul ucenicilor, de Anania și de ceilalți. Nu vorbesc nici de prietenul lui Saul. Știți care au fost atitudinea la lor? La început s-a umilat. Măi, nu uiu ăsta, nu făcea eu prea bun, acum s-a pocăit, la început s-a umilat. După aceea, l-a persecutat, până acolo că au vrut să-l omoare. Dacă tu te pocăiești, prima dată vecinii, colegii, rudii, se vor mira, vor rămâne nedumeriți. Păi adevărat, s-a pocăit cu tare, dar după aceea, de suferit din partea Domnului. Dar eu aș dori ca Dumnezeu să-ți dea putere, să te pocăiești și să rămâi pocăit.
Amin.
Și păcătosul ăsta mare, Saul din Tarsul Cilicie, o ajuns Sfântul ăla mare, Sfântul Apostol Pavel, omul lui Dumnezeu. Fraților, un gând care l-am legat, peste care nu pot să trec. Mulți din cei ce ascultă știu că pocăința e bună, și de multe ori, în mintea lor, în gândul lor, s-ar hotărâi la pocăință, dar amână. Și amânarea este o armă a diavolului. Nu mă hotărăsc în seara asta, nu mă pocăiesc în seara asta, ori mai vine ce mai vii, mai însorbitorul, mai mărit fata, când trebuie să-mi vii la nuntă, că am făcut. Și mulți au de gând să se pocăiască și nu se mai pocăiesc. Odată eram acasă, făceam treabă, vine prezbitul rotarul la un el din satul Udești. Eu sunt cu sani, suntem vecini cu comunele. Îți spune, frate, dar nu. N-ai putea să vin în centru la o urmare. Păi, bine, dar cine a murit? A murit un om din sat la noi, la vreo 35 ani, nu-i pocăit. Să spun, dacă e nipocăit, de ce nu-mi roagă o pocăință? Eu mi-a dat preot și biserică în sat. Băi, stai să-mi povestesc. Nevasta la bărbatul ăsta, era o familie tânără cu patru copii, am fost la mănuntare. O început să meargă la pocăință la dumneavoastră, în sat la Budești. O dată, de două, de trei ori, bărbatul se revolt cu Cristi, spune, băi, nevastă, unde vezi tu? Că din pocăință am fost fel de fel de povești și de vorbe. Ia să vezi cu tine. Și tot duminică dimineața sunt dragă și merge cu ea la pocăință, la adăcia acolo. Și acolo i-o plăcut. Cuvântul lui Dumnezeu l-a cercetat, și la urmă s-a hotărât și el la pocăință. Și acum au prins amândoi la adunare. Veneau și cu toți patru copii în adunare. Și acum se dau botezul în adunare. Și se trec acolo pe lista amândoi să iei botezul. Duminică dimineața, când trebuie el să ia botezul, el îi spune la nevastă, auzi, m-am gândit bine, du-te tu azi și ia botezul, eu mai rămân. Mă tem că n-am să pot ține. Nu cumva să mă pocăiesc, să nu pot ține, după aia să mă judece Dumnezeu. Asta e o armă a diavolului. Tu te-ai pocăit, dar nu pot ține. Fraților, noi care suntem pocăiți, nu suntem pocăiți prin puterea noastră. Pe noi Dumnezeu ne ajută.
Amin.
Dar noi am avut în adunare un sat, un om care o otrăvit de asta. I-a pus o travă mâncare că s-o pocăit. O venit vremea că s-o pocăit și el la o evanghelizare. Eu țin minte că putea dezbrăcat cu doporul după nevasta sau o moară. Mulți, fără Africa, o suferit enorm de la bărbatul ei, că nu am năzurit că-l cheamă. Dar la un moment dat, omul ăsta, un alcoolic, împătimit, fumat două pachete de țigări. S-a ridicat în adunare la noi să hotărâi la pocăință. Când spune acum, tu ia din adunare, pocăit, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, spune, dacă trece unul și mânt pe drum, mi-e greu, nu mai pot să-l suport. Că Dumnezeu ne ajută, frate. Dar mai atunci când m-a spus, eu nu mă pocăiesc, dar promit în jur că la primul botez eu și eu botez. Și nevastă a început a plânge, bă, era frumos, era un dorin, apă, ne vedea copiii. Măi, du-te tu! Și s-a pocăit. O luat botezul de mai ea. Și în vară aceea au plecat, el era duminic, la amiază, era cu vitire, și au venit o ploaie mare, și nevastă a luat o umbrelă mare și l-a ducea acasă. Și-a spune, frate, dragul, vitire, mergeam cu șosea înainte, și eu mergeam cu bărbatul la braț. Deodată o transmit în umbrelă, uite, eu nu am nimic, că eu mă luam în mâna și am predicat. Și bărbatul meu a murit azi pe șosea acolo. N-am putut să salvez. Frate Dragoș, avea cărate supra elații iubitoare și am prins și trag pe lua foc. Și uite, se arsă la mână, se ducea cu de putere. N-am avut ce să fac, am murit acolo. Și acum, nevastă a spus, mai nu mai chem preot, cu rosese, cu icoane, dacă eu am luat botezul, să nu luam pocăință. A fost la mormântare. Dar gândul meu și judecata mea era așa mereu, Doamne, dacă omul ăsta tot păiață și pocăiață, doar vedea la adunare, de ce nu l-ai mai așteptat în o lună, într-o jumătate de an? Cum o stat 35 de ani? Ce mai era la tine, Doamne, în o jumătate de an? Și apoi un alt film de răspundea așa. Dar dacă el tot voia să pocăiască, de ce nu te pocăiască? De ce mai așa? Să ne ajute Dumnezeu să ne hotărâm în seara asta.
Amin.
Nu știm când plecăm de aici. Eu am predicat la multe înmormântări, la multe privești. Cred că la unul din ultimele slujbe a fost recent la Dorohoi, ați auzit dumneavoastră. Când fratele Cristi, un Matarin, un bărbat de 38 de ani, era cu nevasta din Italia, o ducea la serviciu. Și unul venea cu motocicletă. Și nu mai avut timp să îl evit. Spuneau lui ea că avea 200 la oră. O intrat în partea lui în portier, de-o prins picioarele între fiare acolo. Și mașina o lua foc. Și el a deschis ușa că nevastă nu băia să coboare, că au trei copii. Și el a deschis ușa cu cin. O deschis ușa și-o împins cu nevastă afară. Și-o aruncat afară. Și nevastă o aruncat afară și mașina a explodat. Eram chemat să plecem la privești. Am ajuns la Dorohoi la ora 7. O mulțime mare, corul mare, și sicriul încă nu era ajuns. La 10 minute, cam la 7 și ceva, a venit sicriul. Nu vă spun ce s-a întâmplat acolo. Părinții lui erau ortodoși. O avut un băiat și o fată, plecat în Italia cu doi zăvocăiți. Și eu când am început să predic, am spus, oameni buni, de ce ați spus așa de aproape amarul cu dulceața? Și durerea cu fericirea. Eu un monitorul, era studență din viața lui. Cum era el cu tine? Din ziua căsătoriei, îmbrățișat cu Mihaiela. Mihaiela, care acum îmbrățișat sicriu, un sicriu mare, sigilat, nu l-a văzut nimeni cum arată, că era probabil carbonizat. Și femeia asta, cu tânără, s-a curcat cu sicriu și plângea acolo. Cristi și Cristi. Dacă s-a luat tabloul lui și s-a luat. Iar acolo erau cum să jucați cu copiii, cum au legat cu iarbă, cum predicat cu Biblia în mână. Aici, pe monitorul, se derulau sentințele astea fericite și frumoase, da. Frații mei, nu știu de unde când eu lumea asta. Eu, duminică, am făcut cort la voi din el, cu prieteni cu ei. Trei fete de la voi din el, mergem la adunare, duminică, după amiază. Și cum mergem la adunare, un băiat de 17 ani, vecin, pocăi, o văzut să-i sperie cu mașina. O tras așa de volan și nu mai putea să-l îndrept. Se plină o trântită jos și o omorâ. 17 ani. Am predicat acolo. Are importanță ce am predicat? Duminică, fratele care m-a dus cu mașina, m-a luat după casă, dar nu știu când ai putut veni. Doi băieți de-a mine, acum două, trei săptămâni, mergem la adunare. Și-au intrat, erau trei băieți, au intrat într-un pot, unul din băieții mei, pe la spital, cine am doi omorit. Și l-am îngropat, știu când ai putut să vin, nu era în țara. Și-o spune, băi, de când a murit băiatul ăsta, nu mai trebuie să se întâmple, ăștia pace, parcă e învață o schimbat în mine. Noi nu suntem să trăim veșnic în Târgu Mureșe. Poți să ai diplome de pe lume și la zberia de pe lume, într-o zi pleci. Și dacă ai ști că pleci la 100 de ani. Dar nu vă spun, la Pătrăvuț și Sucevi am predicat la o mormântare, când acolo s-a izicat foarte un por mare. Și-a venit o scenă când corul s-a oprit deodată. Când a trebuit să se iei trei zicrieri, trei, să pui în mașină. Băiat de 28, parte de 15 și parte de 13 ani. Și cântată au fost mâinile în cap și a strigat Alexandra. De ce plec la 15 ani din casa mea? Ce ți-am făcut? E numai să stai să stai la mine. Corul trecut, a început să plângă toți. Și unii trăgeau de și crie în coace și alții trăgeau înapoi. Până au reușit să le pună pe mașină. Și le-au dus și te-au îngropat. Nu știm cât trăiești. Ești tânăr, ești tânăr. Ești în putere sau ești în vârstă. Seara asta e seara când te poți hotărâi pentru pocăință. Mâine nu garantează nimic. De aceea doresc ca Domnul să ne binecuvânteze.
Amin.
Vă salutăm în numele Domnului Iisus. Eu v-am spus ce am crezut, ce m-am priceput, ce m-am gândit eu că vă trebuie Bogul. Dar dincolo de predica mea, rog pe Duhul Sfânt, cu lumina lui să vă cerceteze.
Amin.
Și omul ăsta, prăbușit în colul Damascului, undeva, ce ești, Doamne? Eu sunt Iisus. Și-o mai pus o întrebare. Ce vrei să fac? Du-te și tu acasă cu întrebarea asta. Și Domnul va spune ce să fac. Amin.
Amin.